Hic dici Dominus in tribulatione sua mane consurgent ad me. Venite et revertamur ad Dominum, quia ipse cepit et sanabit nos, percussiet et curabit nos, vivificabit nos post duos dies, in die tertiae suscitabit nos, et vivemus in conspectu eius. Sciemus, sequemurque ut cognoscamus Dominum, quasi di luculum preparatus est egressus eius, et veniet quasi imber nobis temporaneius, et serotinus terre, quid faciam tibi Efraim, quid faciam tibi Iuda? Misericordia vestra quasi nubes matutina, et quasi ros mane per transiens. Propter hoc dolavi in profetis, occidi eos in verbis oris mei, et judicia tua quasi lux egredientur. Quasi misericordiam volui et non sacrificium, et scientiam Dei plus quam holocausta.